národ sobě, historické reálie. Školství, shrnutí nejdůležitějších faktů. V roce 1774 je zavedena šestiletá povinná školní docházka, ze které ale byly osvobozeny pracující děti ve věku 9 až 12 let. Základní školství je tvořeno školami triviálními, ty se nacházejí hlavně na vesnicích a malých městech, hlavními, kde se kromě trivia učil i přírodopis, geometrie a základy hospodářství. A normálními, kde se učilo to samé jako na hlavní škole, ale v němčině. Učitelé se připravovali na takzvaných preparandech, což byly několika měsíční kurzy. Později byla příprava učitelů v základním školství rozšířena na 2 roky. Učitelé gymnázií museli mít následně vysokoškolské vzdělání. Roku 1869, v našem příběhu se to stane již roku 1867, vychází takzvaný Hasnerův zákon. Ten zavádí povinnou 8letou školní docházku od 6 let. Základní školství se dělilo na 2 stupně. Školu obecnou a školu občanskou, měšťanskou. Obecné školy navštěvovaly děti v prvních 5 letech školní docházky mezi 6 a 11 lety. V dalších 3 letech děti, které nepokračovaly ve studiu na školách občanských nebo středních. Učitelé pro obecnou a měšťanskou školu získávali kvalifikaci na 4letých učitelských ústavech, které byly zakončeny maturitou. Učit mohly i ženy, učitelky, a to dokonce i na nižších chlapeckých školách. Většinou ale učili jen na školách dívčích. Učit pak mohly jen svobodné ženy. Chlapci se dále mohli vzdělávat na gymnázii, kde se vyučovali klasické jazyky, a studenti mohli pokračovat ve studiu na univerzitě. Další možností byly reálky, které byly zaměřeny na přírodní vědy a živé jazyky, jejichž absolventi mohli studovat na technických vysokých školách, ale ne na univerzitách. Později existovaly i reálná gymnázia. Dívky mohly navštěvovat chlapecká gymnázia až od roku 1872, ale jen jako privatistky. První dívčí gymnázium Minerva zakládá Eliška Krásnohorská roku 1890. Absolvování gymnázie a získání maturity je nutnou podmínkou pro studium na univerzitě. Prvním ženám je na univerzitách umožněno studovat od roku 1895, v našem příběhu to bude ale rok 1893, ale jen jako hospitantky, tedy neskládají zkoušky a tak dále. Řádné studium na univerzitách je ženám umožněno v roce 1897. Aktuální situace v obrazech. První obraz, 1867. V realitě naší hry vstupuje v platnost Hasnerův zákon, který zavádí povinnou 8letou školní docházku, reorganizuje základní školství na školy obecné a měšťanské a také zavádí přípravu učitelů na učitelských ústavech, kde mohou studovat i ženy. Některá gymnázia mají ještě ve správě církevní řády, zejména piaristé. Druhý obraz, 1883. Ženy již mohou navštěvovat jako privatistky chlapecká gymnázia. Učitelky mohou učit i na nižších chlapeckých školách, ale větší šanci na kariérní postup mají stále na školách dívčích. Došlo k rozdělení Karlo Ferdinandovy univerzity na českou a německou část. Třetí obraz, rok 1893. Jsou zakládány první dívčí gymnázia, první byla Minerva Elišky Krásnohorské, první ženy dostávají také možnost navštěvovat univerzity jako hospitantky. Podrobnější informace, část první, počátky školství ve středověku. Vzdělávání ve středověku se realizovalo na školách katedrálních, klášterních a farních. Církevní představitelé se také ujímali vzdělávání dětí a mládeže z panovnických rodin. V klášterních školách byli zpočátku vzděláváni pouze chlapci, kteří byli zasvěceni od svého 9. roku mnišskému životu. Později se škola otevřela také žákům, kteří se připravovali na jinou než církevní dráhu. Především se jednalo o žáky ze šlechtických rodin. Na školách katedrálních vyučovali kněží, někdy i svěčtí učitelé. Od 10. století bylo na školách katedrálních a klášterních vyučováno 7 svobodných umění spolu s teologií. Při farách téměř v každé vesnici existovaly školy farní, které se věnovaly výuce základů náboženství. Ve městech od 13. století se začínají objevovat městské partikulární školy, vzniklé z iniciativy cechů a kupeckých družstev. Existovaly nižší školy městské, takzvané dětinské, na kterých se žáci učili psaní, čtení, a vyšší školy, městské, latinské, na níž byly vyučovány základy sedmera. Na latinských školách městských vyučovali absolventi artistických fakult většinou bakaláři. Zatím na školách dětinských učiteli byly často osoby bez kvalifikace. V době pobělohorské nastala takzvaná krize škol. Mnoho městských a farních škol bylo zavřeno, neboť prostý lid neměl motivaci ke vzdělávání. Docházka do školy nebyla povinná a lidé tak nepociťovali potřebu se vzdělávat. Část druhá. Terezínská reforma. Toto se mění alespoň částečně až s terezínskou reformou školství. Marie Terezie se inspirovala mnohem progresivnějším Pruskem. Změny si vyžádaly rozvoj manufaktur, které potřebovaly vzdělanější obyvatelstvo. Marie Terezie pověřila přípravou školské reformy pruského opata Johana Ignáce Felbigera a roku 1774 vydává Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy, který je platný ve všech císařských dědičných zemích. Zimní kurz na venkovských školách začínal 1. prosince a trval až do konce března. Letní kurz začínal pondělkem po první neděli velikonoční a končil koncem září. Školy poskytovaly vzdělání nejen chlapcům, ale také dívkám. Povinná školní docházka byla 6letá. Návštěva škol nebývala kvůli využívání dětské práce velká a pracující žáci od 9 do 12 let byli proto osvobozeni od školní docházky. Dle této reformy byly vytvořeny tři typy škol. Školy triviální se nacházely v malých městech a vesnicích a vyučovalo se zde čtení, psaní a počítání a základy náboženství. Ve školách hlavních se kromě trivia a náboženství žáci učili také přírodopisu, geometrii a základům hospodářství. Školy normální se zřizovaly v hlavních městech, vyučovalo se zde to samé, co na školách hlavních, ale vyučovacím jazykem byla němčina. Jelikož byl učitelů nedostatek, na školách triviálních často vyučovali učitelé nekvalifikovaní, kteří pouze uměli číst a psát a trochu německy. Často to bývali vojáci či řemeslníci. V rámci školské reformy byly také vytvořeny instituce připravující učitele, takzvané preparandy. Tyto školy poskytovaly tříměsíční kurz, který stačil pro učitele škol triviálních, a šestiměsíční kurz určený pro učitele škol hlavních. Absolventi těchto kurzů byli zaměstnáni zpočátku jako pomocní učitelé a po roce působení mohli pak složit zkoušku učitelské způsobilosti. V roku 1848 a 1849 byla prodloužena příprava učitelů na 2 roky, přičemž ve druhém roce studia se studenti věnovali praxi. Část třetí. Hasnerův zákon. Dalším milníkem v oblasti školství byl zákon číslo 62 z roku 1869 ze sbírky říšských zákonů, takzvaný Hasnerův zákon. My se ale budeme tvářit pro účely naší hry, že zákon vstupuje v platnost již v roce 1867 v době prvního obrazu. Hasnerův zákon zavádí povinnou 8letou školní docházku od 6 let pro chlapce i pro dívky. Novela z roku 1883 přináší opět možnost úlev povinné docházky. Triviální, hlavní a normální školy byly nahrazeny školami obecnými, měšťanskými a víceletými gymnázii. Základní školství se dělilo na 2 stupně, školu obecnou a školu občanskou, měšťanskou. Obecné školy navštěvovaly děti v prvních 5 letech školní docházky, tedy mezi 6 a 11 lety, a v dalších 3 letech děti, které nepokračovaly ve studiu na školách občanských nebo středních. Vzhledem k rozšíření učebního obsahu na školách došlo také ke zvýšení požadované kvalifikace učitelů měšťanských a obecných škol. Budoucí učitelé byli vzděláváni na 4letých učitelských ústavech, což byly střední školy zakončené maturitní zkouškou. Studenti byli seznamováni především s pedagogikou, didaktikou, školním zákonodárstvím a dějinami pedagogiky. Součástí učitelských ústavů byly i cvičné školy, ve kterých probíhal praktický výcvik, ať už hospitace nebo vlastní výstupy studentů. Po vykonání maturitní zkoušky absolventi těchto škol museli absolvovat dvouletou praxi ve škole obecné nebo tříletou ve škole měšťanské a vykonat zkoušku učitelské způsobilosti. Učitelé na středních školách již museli mít vysokoškolské vzdělání. Tento zákon umožnil ženám učitelkám učit na dívčích školách, v dívčích třídách smíšených škol a také v nižších třídách smíšených, dokonce i v nižších třídách chlapeckých. Je však třeba říci, že učitelky převážně i po přijetí Hasnerova zákona učily v dívčích školách, neboť zde měly naději na kariérní postup. Učit mohly jen ženy svobodné. Pokud se vdali, museli své povolání opustit. Část čtvrtá. Střední školy. Kromě učitelských ústavů, o kterých jsme se zmiňovali již výše, existují samozřejmě i další typy středních škol. Gymnázia vznikají na našem území již od 16. století, většinou pod patronací jezuitského nebo piaristického řádu. Řada jezuitských gymnázií je zrušena roku 1777 se zrušením tohoto řádu. Piaristické školy přichází do světské správy v roce 1875. Gymnázia byla zaměřena na výuku klasických jazyků a připravovala studenty na studium na univerzitách. Dalším typem střední škol byly školy reálné. Tyto byly zaměřeny spíše na přírodovědné obory a živé jazyky. V Habsburské monarchii začaly být systematicky zřizovány v roce 1804. Od roku 1851 bylo studium na reálce šestileté. Byla to tříletá nižší reálka a tříletá vyšší reálka. Od roku 1868 pak sedmileté, kdy to byla čtyřletá nižší reálka a tříletá vyšší reálka. A od roku 1869 bylo ukončováno maturitou. Po absolvování školy bylo možné pokračovat studiem na vysoké škole technického směru. Nebylo však možné studovat na univerzitě. Dalším typem střední školy bylo reálné gymnázium. To představovalo kompromis mezi reálkou a gymnáziem. První reálné gymnázium v českých zemích vzniklo v roce 1862 v Táboře. Další pak vznikala následně. Část pátá. Vzdělávání žen. Ženám se střední školy začínají pomalu otevírat právě Hasnerovým zákonem a možností studia učitelských škol. Od roku 1872 je ženám povoleno studovat na chlapeckých gymnáziích, ale jen jako privatistky. To znamená, že se účastnily výuky, ale nesměly být mimo jiné vyvolávány a přestávky musely trávit v oddělené místnosti. Za otevřením prvního dívčího gymnázia, které bylo nutnou podmínkou proto, aby ženy mohly studovat na univerzitách, v Rakousko-Uherské monarchii stojí Eliška Krásnohorská. Ta nejprve zorganizovala petici Říšské radě za otevření státního gymnázia pro dívky. Sehnala pro ní přes 4000 podpisů. A když se dlouho nic nedělo, sama zakládá dívčí gymnázium. V červnu 1890 Eliška Krásnohorská vypracovala provolání vzdělanstvu českému. V němž ohlásila budoucí založení Minervy, spolku pro ženské studium, který toto dívčí gymnázium bude vydržovat. Žádost o povolení spolku podepsal místodržitel František Hrabě Thun 16. července 1890. Žádost o otevření gymnázia povolil ministr školství Paul Gojč, a to 26. července roku 1890. Na ustavující valné hromadě 27. září 1890 pak Minerva spolek pro ženské studium převzal první středoevropské soukromé dívčí gymnázium Minerva do své péče. Ke studiu se tehdy zapsalo 51 dívek. V roku 1892 vzniká první dívčí gymnázium i ve Vídni. V roce 1895 přijala Filozofická fakulta České Karlo Ferdinandovy univerzity 6 absolventek Minervy jako hospitantky. To znamená, že mohly navštěvovat přednášky jen se souhlasem vyučujícího a neměli žádný právní nárok skládat zkoušky. Rok poté tak učinila i lékařská fakulta. My si tady pro naše účely tento rok zase posuneme kousek dopředu, a to do roku 1893. V Filozofické fakulty rakouských univerzit začaly přijímat ženy k řádnému studiu od roku 1897. Od roku 1900 mohly ženy studovat také na lékařských a farmaceutických fakultách rakouských univerzit. První absolventky opouští filozofickou fakultu roku 1900. Nejčastěji jako učitelky, které nastupují zpět na dívčí gymnázia. Marie Zdeňka Baborová se stává první doktorkou filozofie roku 1901. Stejného roku získává doktorát i matematička Marie Fabiánová. A roku 1902 na univerzitě promuje první česká lékařka Anna Honzáková. Respektive před ní se staly lékařkami Bouslava Kecková a Anna Bayerová, ty ale promovaly ve Švýcarsku. To už je ale jiný příběh.